መቐለ ክንሰግር ኣብ ቻምፕዮንስ ሊግ ኣፍሪካ ንፈለማ ግዜ ዝተሳተፈት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ጥማል ሰንበት ምስ ናይ ኢኳቶርያል ጊኒ ጋንታ ካኑ ስፖርት ኣካዳሚ ኣብ ስተድየም ትግራይ ገጢማ ማዕረ ሓደ ንሓደ ተፈላለያ በዚ ድማ ናብ ቀጻሊ ከይሓለፈት ተሪፋላ ሙልጌታ ጽብሃ
ብዙሓት ተመልክትታት እዮም ኣብ ዝረኣይ ወፅወታ ሓደ ብሓደ ብዝኾነ ውፅኢት ተዛዚሞም ኣብ መበል 11 ደቂቃ ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል ብዘቁፀራ ሽቶ መቕለ 70 እንደርታ መሪሕነት ክትሕዝ ክኢላ ኣዋላት ዝነበረት ቤንጃሚን ናኦኒ ኣብ መበል 37 ደቂቃ ዘቁፀራ ሽቶ ካኖ ስፖርት ኣካዳሚ ማዕረ ገይርዎም ብመሰረ እዚ ድማ ብድምር ውፅኢት 3-2 ብዝኾነ መቐለ 70 እንደርታ ተሳዒራ ካብ ውድድር ወፃ ኮይና ጋንታ መቐለ ዝረከበቶ ፍፁም ቅፅዓት ኦሴ ማውሌ ክጥቀመላ ኣይከኣልን ፍፁም ቅፅዓት ሓዊሱ 3 ሽቶታት ኮና ዝኽላ ዕድላት ድማ ልዳት ገጭን ተመሊሰን እየን ብቁፅፅር ኩዕሶን ፅዕንቶ ፈጢርካ ብምፅዋትን ዝሓሹ ዝነበሩ ተፃወቲ መቐለ 70 እንደርታ ካኖ ስፖርት ኣካዳሚ ድማ ሜላ መሊስካ ምጥቃዕ ብምጥቃም እዮም ተፃዊቶም በዚ ድማ ናብ ቀፃሊ ዙር ክሓልፉ ክኢሎም እዮም ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል መቐለ 70 እንደርታ ካብ ሜዶም ውፃይ ቅድሚ 15 መዓልታት 2-1 እንትሰዓሩን ትማል ድማ ጋንቱ ማዕረ 1-1 ትፈላልን ክልትዮን ሽቶታት ብምቁፃር ናይ ጋንቱ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ሽቶታት በይኑ ክቁፅር ክኢለሎም ናብ ቀፃሊ ዙርያ ዝሓለፈት ጋንታ ካኖ ስፖርት ኣካዳሚ ቀፃሊ ምስ ናይ ግብፂ ጋንታ ኣልኣኽሊ ኣብ ወርሒ መስከረም ክትፃወት ምዃና ተገሊፁ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ